Hasanash, Regi, Grenochen, Klingol.
Se sa skorže pod zemljo.
Ja pa kva pol, kol kaže?
89.3.
No, probi zdaj.
Duhovna misel dneva, ob 12. pa popoldansko zvonenje.
Poslušate 16. del radijskega podlistka iz knjige Elene Kostjučenko Moja ljuba Rusija, drugi del reportaže Nikolajev. Center socialno-psihološke pomoči za otroke v Nikolajevem, ki je pravzaprav sirotišnica, so evakuirali takoj na začetku vojne. V njem biva 93 otrok v starosti od 3 do 18 let. Vsi so socialne sirote, saj starši ne zmorejo skrbeti zanje. Otroke so evakuirali v Antonovko, 67 km oddaljeno vas v smeri mesta Koprivnicki, nekoč Kirovograd. Pred 5 dnevi so se v Antonovki pojavili ruski vojaki. 8. marca ob 9.20 so streljali na avto, ki je po Kirovogradski regionalki v sirotišnico peljal novo izmeno vzgojiteljev. 3 ženske so pri tem ubili. Voznik Anatolij Aleksandrovič Geraščenko se prestopa z noge na nogo. V desni ima košček iz strelka. Niso mu ga uspeli odstraniti. Kirurg je rekel, da me bodo operirali, če mi bo noga začela gniti. Zraven njega stoji Maša. Eno oko ima svetlo modro, drugo pa rjavo. Prižema se k očetu. Imam 3 sinove in 2 hčeri, se pohvali Anatolij Aleksandrovič. Od strahu ga zmrazi, toda reče le, zebe me. To je bila njegova 3. vožnja v Antonovko. V zameno so mu krili stroške goriva. Na vetrobransko steklo je prilepil rdeč križ iz izolirnega traku. Njegov kombi, Mercedes Sprinter, je zgorel skupaj z mrtvimi v njem. Vzgojiteljice sem tja peljal že 3. Uspelo nam je priti skozi vse kontrolne točke. Pokazali smo potne liste. V avtu je bilo 6 žensk. 2 sta sedeli zadaj v prtljažniku. Na eni nadzorni točki pa so nam rekli, da se je ponoči nekaj dogajalo. V glavnem vsaj teoretično nas ne bi smeli spustiti čez. Noben avto nam ni prišel naproti, cesta je bila prazna. Prevozili smo 25 km. In čez približno 250 metrov, no, jaz malo slabše vidim, ampak gospe so nekaj videle in rekle, nekaj je spredaj neko vozilo. Vprašam, punce, kaj bomo naredili? Upočasnil sem in začeli so se streli. Potem pa nič nisem ne slišal, ne videl, ampak od strani je priletel velik kamen. Šele zdaj razumem, kaj je to bilo v resnici. Ne spomnim se, kako so začeli streljati na nas. Ne vem, ali smo se ustavili, ali pa se je avto še malo peljal. Nisem videl eksplozije. Samo začutil sem, da nas je nekaj zasulo. V nogi me je zapeklo. Stekel sem iz avta, do nas so pritekli z avtomatskimi puškami. Ležim na asfaltu z glavo navzdol in vpijem, tam so ženske, ženske, tam so ženske. Rusi so odprli zadnja vrata, kjer so še zmeraj sedele 4. Stekle so na polje, dohiteli so jih in se drli, telefone stran. Vrgle so jim telefone k nogam, jaz sem svojega vrgel v travo. En majhen telefon sem imel v žepu, še enega pametnega pa na armaturi v avtu. Potem sem se vrnil k avtu, pogledal, tudi telefona ni bilo več nikjer. Začel sem ga iskati. Ena ženska je ležala pri vratih. Manjkal ji je cel obraz, videlo se ji je v notranjost. Na moji strani, na predpražniku, je ležal njen prst. Obraza sploh ni bilo, ni ga bilo. In zadaj za mano so ubili še eno, ampak je nisem videl, ko sem iskal telefon. Rusi so nam rekli, pa saj smo vas opozorili, začeli smo z opozorilnimi streli. Ampak jaz nisem vojak, ne pošiljajo mi vsak dan opozorilnih strelov. Eno izmed žensk so ranili v ramo, dvignili so jo. Eden, Jakut ali Burjat, jo je obvezal. Drug je bil še čisto mlad deček. Imel je take črne očke kot jaz. Zapomnil sem si njegov obraz. Mojo nogo pa, hja, zdrobili so mi jo iz strelki. In ta deček je skočil stran od gnusa. A se je ustrašil ali kaj? Rečem mu, In kako naj gremo od tod? Odvrne, skozi polja, s cestco odstranili vse znake. Rečem, šli bomo po cesti. Sporočite svojim, če je še kdo od njih tam. Smo jim že. Zdelo se je, kot da jim je vseeno. Sploh jih ni zanimalo, da avto gori in da jih je nekaj ostalo v njem. Rečem jim, pomagajte nam ga vsaj pogasiti. Oni pa še kar stojijo. Avto je gorel, tudi prtljažnik. Videl sem, da tam nekdo leži. Splezal sem noter in v njem je bila ženska. Njen mož jo je pospremil in ob odhodu poljubil. Izvlekel sem jo z zadnje strani, pomagala mi je še ena ženska. Položila sva jo na asfalt, njen hrbet je bil raztrgan do kosti. Povlekel sem jakno z nje, cel hrbet je imela prerešetan s šrapneli. Niti pulze nisem preveril, bilo je že vseeno. Danes me je poklical njen mož. Rekel sem mu, ni zgorela, izvlekel sem jo iz avta. Še zdaj leži tam. V avtu sta naprej goreli trupli ubitih žensk. Ogenj je bil res silovit. Rojstni dan imam 11. novembra, ampak od takrat naprej tudi 8. marca. Ubitim ženskam je bilo ime Natalija Evgenjevna Mihajlova, Elena Aleksandrovna Batigina in Valentina Anatolijevna Vidjuščenko. Svetlana Nikolajevna Kljujko, direktorica centra, mi pripoveduje o vsaki izmed njih. Mihajlova Natalija Evgenjevna je kot vzgojiteljica delala pri nas od leta 2014. Imela je veliko izkušenj, svoj čas je delala kot specialna pedagoginja. Bila je od Boga poslana, človek z najprijaznejšo dušo, kar si jih je mogoče sploh zamisliti. Vsem je bila zgled. Zelo je imela rada otroke. Bila je tudi zelo inteligentna in znala je delati z rokami. Tudi sicer so vsi moji zaposleni krasni, toda ona je prav za vsakega našla lepo besedo. Delala je samo s starejšimi dečki. 4. maja bi dopolnila 50 let. Pripravljali smo se na praznovanje. Batigina Elena Aleksandrovna je otrokom pomagala pri oblačenju in zanje tudi izbirala garderobo. Pri nas so bili otroci vedno lepo oblečeni. Imela je velik izbor kostimov pa elegantnih oblek, otroci so imeli tudi njo srčno radi. Bila je izredno dobra z njimi. 20 let je delala pri nas. Stara je bila 64. Vidjuščenko Valentina Anatolijevna pri nas ni bila dolgo, šele drugo leto je delala kot pomočnica vzgojitelja v skupini otrok, ki so ravno prišli. Veste, imela je eno najtežjih nalog. Otročki komaj pridejo sem, jokajo, pripeljali so jih neznano kam, seveda je otrok čisto iz sebe. In njena naloga je bila, da jih sprejme. Umivala jih je, oblačila, preoblačila, mirila, se pregovarjala z njimi. Vidite, takšni ljudje so umrli. Otroci so bili histerični, čakali so jih, pa smo jim rekli, da se peljejo. Kričali so in kričali. Trupel, tega, kar je ostalo od njih, jim ni uspelo dobiti. Nemogoče je priti do tja. Tako še vedno ležijo 25 kilometrov od najbližje ukrajinske nadzorne točke. Ranjeni, pomočnica vzgojitelja Ana Nikolajevna Smetana in psihologinja Elena Fjodorovna Belanova ležita v nikolajevskih bolnicah. Preživeli vzgojiteljici Galina Iljinična-Litkina in Natalija Evgenjevna-Vedenejeva sta hospitalizirani zaradi stanja psihološkega šoka. 93 otrok in 10 vzgojiteljev v obkoljeni Antonovki čaka na evakuacijo. Naprej, v Ukrajino. Poslušali ste 16. del radijskega podlistka iz knjige Moja ljuba Rusija Elene Kostjučenko. Prihodnič v 17. delu boste lahko slišali nadaljevanje reportaže Nikolajev. Kostjučenko bo obiskala regionalni urad za sodno medicino v Nikolajevu in njihovo mrtvašnico. zahvaljujemo se avtorici Eleni Kostjučenko in njenemu agentu Krisu Perislemu iz The Gurnard Company za dovoljenje, da prevedemo in objavimo izseke iz knjige Moja ljuba Rusija. Besedila je izbrala in iz ruščine prevedla Manca Arnuš. Lektorirale so Lana Guček, Petra Vinčec, Eva Korenjak in Žana Radivo. Brala je Lenča Ambrožič, tehnicirali so Oliver Wagner, Robi Hopper, Staš Kramar in Samo Pavlica. V oddaji smo uporabili dele skladbe Horuk naprej v izvedbi Kevina McLeoda in znamenitega džingla Rezanje radijske lestve. Oddajo je pripravil Vid Bešter.
Kasanaš, reži, gremo še en klin dol.
Se sva skor že pod zemljo.
Ja pa kva pol, kol kaže?
89.3.
No, probi zdaj.
Duhovna misel dneva, ob 12 pa popoldansko zvonjenje.